Икенінші бап. Онтон ханна Ребе тілегетті.
Реб қалвымы саатлығы ветледі. Реб бейліме қуат верді. Тенің халат едінің үтсін мен саатыян. Дұшмаларымың үстіннен үлен. Реб мұқы деттір. Оңы тай болмыз. Оннан қайры худай болмыз. Бідің худайымыз де қайы болмыз. Бұй ұзанстан доғыры сөзлерден елі өтір. Улумсылык белән кепурма. Чөнки әхле исребе аяндыр. Химметене кадылык итен шолдыр. Күйшләрен яй дәүлде. Еҗидләре куат келде. Доклар бер дәүм төшере үтсен күллек чуалдылар. Астыр булса дойдылар. Өнөлгесе дә аял 7 чагы тогырды. Көп чагы аял пердәтте калды. Өлдүрәнем рептер, дирелдәнем рептер. Өлүлөр дөньясынә индерәнем, чыкарәнем рептер. Кедай гоянам, байетәнем рептер. Петелдәнем, бегелдәнем рептер. Реп карыви аягаттан өтөрәр. Мәтәҗи тердарларын хатырына ошар. Дивел ханадан чыкарып, реп оны хезет тахтына отырдыр. Чөнки ерим сөтүлләре ребинкидер. Дүнияны соларың үстіне бина етен олдыр. Өпадарларыны өз пенасына тақылар ол. Емма бетниетлері зұлматты итірмедір. Чүнкі атым өз күйчі білен мәкәм дәл. Парчаланжықтыр Реббің қарсына чықарлар. Оларың қарсына көкті ол нағыры дартыр. Неменің чар күн жүнді Реб көкімедір. Ол өз пасасына күйч қуат берір. Өз тетіп сайлан пасатына еңіз кеттірір.
Сонғыру Елкана өйіні Рама долонны. Шамуэл болса, Ребі құлы өтмі үшін Эли руханының яғанына қалды. Элиң оғылары руханилар болсалар да ярамаздылар. Олар Ребі сейлім аярдылар. Халқың өңінні өз руханилік боршыларына бейпервай қара аярдылар. Кімдір бері құрбалық берінні? Eling oğullarını xizmatkari elini üstüyüşli çarşaq alıp gelirdi de. Onu qadın bolsa qadına, piti bolsa pite, tava bolsa tava, okora bolsa okora sokordu da. Çarşağa ilini alıp ruhana berirdi. Olur sadaka verme üçin Şilo gelen İsrailların ehli tıbabatını şeyle ediyerdiler. Üstesine de kurbanlık malın yağı henüz yakılmanka, Ruhaninin xizmatkari sadaka beriyanın yanına barıp ona. Ruhana qovurmalık et ber. Ol senin bişenetini nem etsin. Ona çiğ et gerek, diyerdi. Eger kimdir biri? Etin yağı yanyansa sabır et. Son gereğin et bolsun. Diyeyse, onu ol ona. Yok, eti hazır ber. Yoksam zor bilen alırın, diyerdi. Шунлукта Реббин хузурына булорын күнәсе жуда агырды. Себебе олар Реббе ниятленен садаканы хурматламаярдылар. Оны әскермәярдылар. Самуэл Реббин хузурына хизмәт идиярды. Ол непис дыгыр матадан тикелен ефот кейип кедиярды. Эҗети оның өгүн лайык итеп дон тикеп, һәр ел адамты белән биле курбанлык бермәгә геленне, оны Самуэлә берерди. Qaytçak bolalarını, Rebbin hizmetine bağış eden oğlun övedinde olur yali. Qoy, Reb sana şu ayalın yeni züriyatlar bersin. Deyip, Eli Elkana hem de onun ayalına ak pata berirdi. Sonra olur, öylerine dolanırdılar. Hava, Hanna'nı Reb yeni de yalqadı. Hanna'nın üç oğlu, iki kızı bollu. Samuel болса Ребің хұзурына өзіп құлылыярды. Эли чуда қаррапты. Өз оғыларының ұсырайлар білін нәхілді арышыяндықларыны. Оларың Ребі юз түсілен чадырын қапсынны қызметі дейін аялар білін еттіяндықларыны ол ешті. Ол оғыларына шейлі дейді. Бұны әметтіңіз болуы. Тұтыш халық сіздің ярамады ешлеріңіз хақынна күрін әдер. Бейтмәңіз болынақ, оғылларым. Реббің халқынан менің әшілен хабарым қоуды әл. Егер Adam Adamın qarşısına günə etdə, Xuday olara ağırlıqçı olur. Emma Adam Rebbin qarşısına günə etdə, onu onu kim qorar? Emma Elin oğulları öz qaqqazın sözünə qulaq atmadılar. Çünki Reb onları öldürməyi yüreğini dövdü. Yaşacık Samuel bolsa Rebbin və adamların sövgüsünü qazanıp, yaş babatda da, həkim paykas babatda da gününü sanab ösyərdi. Bir gün bir peygamber Eliya şeylə xabar getirdi. Havva, Reb sana şeylə deyər. Ata babam Harun və onun maşqalatı Müsürdə Faraonun qulları bolan vaatları, men Harunu özümün qudrotumu qorqudubdum. Менин руханим болып, курбанлык сыпамын үстүнө чыгып, якымлы ийтли түтөткү якып, менин хузурумно эфот кер ялы. Израилдин эхли тирелерин ичинен мен ону сайладым. Израилдер тарапынан берилген якпа курбанлыктарынын пай алмагы диңе сенин атаңын этлине рухсат бердим. Эмне нем үчүн сиз менин буйрон курбанлыктарымы ве садакаларымы көздүк кердиңиз? Nem üçin sen, Eli, halkım İsrail'in sadakalarının in saylama yerleri bilen özünü temretecek bolup, öz oğullarını menden artık hormatlayardın. Sonun üçin hem İsrail Huday Reb şunay der. Senin öz neslinde, atababan nesli de, hemişelik menin huzurumda gelir deyip, men on söz veriptim. Emma inni men Reb, munay deyandırın. Qaytmışım olsun. Çünkü men özümü silahını silahın. Əskermedlik edenim olsa, rısva ederim. Şunlukta sizin ve sizin ata babalarınızın qanatını kıracak güllerim uzakta değil. Sizden doğruların hiçbirini uzak ömür miyester etmez. Israel'a edilecek yaşılıklara görüpçülük bilen seyredersiniz. Sizin nesliniz hiç vaat uzak ömür durmaz. Aranızda kurbanlık sıpamının mahrum edilmedik dine bir adamı diri kaldırırım. Ol hem sizi ağlamaktan gözlerinizi kör, bağrınızı kan eder. Tutuş erkek nesliniz çuvallıkta ölür. Senin iki oğlun Hopni bilen Pinehas'ın başına düşük iş. Onların ikisinin de bir gününü ölmeyi sana bir alamet bulur. Men özümü gönümden turacak ve kizindim oturacak işler edecek ve badar bir ruhani sayılarım. Men onun netlini ebedileştiririm. Ol ömür vaki menin seçip sayılan padişahımın huzuruna gider. Havva, senin aman kalırların. Bir doğum çörük taparım yağlı. Bana öz ruhanilerin arasından iş ver. Deyip, karışay yağdı bir doğum çörük için düğüde çöküp, ona yalvarırlar.